On de Gaulle předložil parlamentu ke schválení autonomii Bretanců, to jsou Keltové, v počtu 1 300 000 lidí. Autonomii v tom smyslu, že by měli aspoň své školství, že měli právo na zastoupení v parlamentu francouzským a ve všech úřadech a tak dále. To jim nemohla francouzská rada dovolit a on to věděl, že nedovolí. To byla jenom záminka, aby se mohl z toho svého místa dostat pryč, taky se dostal. Já jsem přišel do toho Karnaku, kde jsou ty menhíry, takový záhadný takový stavby, kultovní zřejmě. A já tam přišel
Bretani.
A oni se tam bavili, dvě ty Bretoňky, mezi sebou a mě nebrali chůvo. Já jsem říkal, a teďka dávajte na ně pozor. Já vím, že nemáte rádi Francouze. A že mě neberete, a vzal jsem tu jednu paní za rukáv, která to prodávala. Ale poslouchejte mě. Já nejsem Francouz. Já jsem Kelt, francouzský mluvící. Jako ten de Gaulle nebo jiný. Já jsem Kelt, francouzský mluvící. Já to nemohu, že mě odnárodnili. To je dobrý, co? A ona mě i hned prodala ty merunky a nechala věci stát a říkala, vy jste Kelt a odkud jste? Se říká, Československá, kde to je? V Africe, v Ázii? To nevěděl. Jsem říkal, ne, máte doma někoho vzdělanějšího v zeměpisu, než jste vy? Ona řekla, mám, manžel tady se o to zajímá, o tu minulost keltskou. Tak mě tam vezměte. Tak mě tam vzala do rodiny. Vzala mě do rodiny a já jsem říkal, já jsem z Československa, jmenuji se tak a tak a naši předkové byli Keltové. A on říkal, a jak mě to můžete dokázat? Já jsem říkal, klidně. Teď se spolehal na doktora Filipa, že nám nelhal. Já jsem lhář, ale on ne. A on říkal, já jsem říkal, co pak vám říká slovo krok? Vůdce. A my jsme měli prvního vůdce kroka. Tak byl to Kelt nebo ne? Říkal, byl. Dobrý, v pořádku. Máme tam četné sídliště odhalené, nově, keltské. Byli tam všude na našem území, byli Keltové. A ať si říká, kdo chce, co chce, to jsem ještě všechno nevěděl v té době. To bylo roku 37. Že napřed po nich přišli tady Germáni a potom teprve Slovani v 5. století a 6. Ne, ne. Oni, tady bylo tak řídké osídlení, že ty Germáni se s těmi Kelty neprali. Tam, kde byli Kelti a byli trošičku stranou cesty, tam je nechali žít. Tam například já jsem přišel a potom se s nimi setkali ty křesťani, ty Slovani pohanští, ne? V 5. století. Já jsem přišel třeba do Sušice, do muzea, já všude chodím po muzeích a pátrám po té historii. A tam jsem zjistil, že tam jsou památky keltské, žádné germánské, ale hned slovanské. Čili Slovani, jak mi taky řekl ten kustod tam, podle všech známek Slovani nastoupili po Keltech tady. Bez mezery. Jestli je to možné v Sušici, tak proč by to nebylo možné jinde? Protože to nebylo možné tamhle někde u Prahy, že ano. A ten Kelt byl zaručeně daleko vzdělanější, měl kulturu větší za sebou než ty Slovani. Takže jim imponoval. Ale on to dělal šikovně, on ty svoje holčičky, tři, Kasi, Tetu a Libuši, počeštil, že ano, nechal je naučit se česky, namluvit si Čechy a tak dále. A tím haslo keltské panství tady. To je něco obdobného jako třeba v Římě, kde prvních 150 let po zrození Říma roku 753 před naším letopočtem, tam vládli Etruskové v Římě. A všechny názvy těch králů etruských jsou Torquatus a tak dále. To nejsou římské, to se dá přeložit do... To je prostě řeč etruská. Ale potom převážil ten římský vliv a oni se pořímštili, polatinštili a je po nich veta. Tak něco bylo tady taky tak. Ovšem ti Keltové tady dlouhou dobu, ještě za doby slovanských, existovali. A já už nebudu k tomu příležitost, ale poštvu lidi k tomu, aby si udělali, dneska je uhlíková zkouška, radiokarbonová se mi říká oficiálně, C14, a tam se dá téměř na rok zjistit přesně, kdy co existovalo, pokud je tam nějaký organický zbytek něčeho, nějaký stavby. A to by se tam po těch keltech našlo. Tak kdyby se tam, dejme tomu, na tom vršku, jak jsme tady byli, našli nějaký zbytky, a já myslím, že by tam našli.
U Zlína.
Ne. Albertov je někde na jižním, v jižní,
že taky, kde jsi tady chodil?
V jižní Čechách. Tady taky. Ale to není, tady to bylo periferijní. Tam měli horu, který říkali lékař. Jak se, prosím vás, zachovalo těm Slovanům to povědomí, že je to hora lékař? Jak je to možné? No, když jí říkali také Keltové, že to Slovani vědí, tak samo sebou jsem zatím šel, protože mě tam přivedl nějaký došel, který se stýkal, jeho otec se stýkal s těmi Kelty, jo? Těmi duchy těch Keltů se stýkal. A tak ty mu řekli o všech těch božištích. Já mám všechna ta božiště sepsaná. A jedno nejzajímavější bylo právě na té hoře Albertov, kota 928 v tom Blanském lese, před hůří Šumavy. A tam je veliké záření, radioaktivní záření. A oni ho zřejmě ovládali, ty Keltové. A léčili jim, jenomže to uměli dávkovat. Já jsem tam odvedl třeba z jednoho z jeho přítele nějakého říhu, a už mu zkapomovat mohu, protože zemřel. Ten měl tak strašně nízký krevní tlak, že občas omdlíval, ne? A nemohli ho lékaři z toho dostat. On se napil třeba z kávy nebo já nevím čeho, chvilinku mu to stouplo, ale za půl hodiny nebo za hodinu to bylo pryč zase. Tak špatně viděl, špatně slyšel, všechno ochabovalo. A já jsem říkal, já znám vršek, který má takové záření, co lidi od toho došela, který se byl v koncentráku, který má takové záření, že zvýší krevní tlak. A uvede vysoký tlak na střední, na normální, a nižší na vyšší. Takže člověk odtamtud přichází co do krevního tlaku úplně uzdraven. To je specialita na záření, na krevní tlak. Tak jsem na toho chudáka Jendu Říhu odtahl na tu horu a předstíral jsem, že tam netrefím. A tak on chudák bloudil pod mým vedením po té hoře a nabíral to záření. Ne? Tak on jsem ho ještě usadil na tom vrcholu a říkal si, tady je to konečně. Jsem si říkal, radši to předávkovat, než to poddávkovat. Ne? A on tam sedl a říkal jsem, teď musíš být úplně v klidu, aby se to do tebe šlo, to záření. On tam byl úplně v klidu a už na cestě zpět se mu spustila krev z nosu. To bylo vidět, že mu stoupil krevní tlak. V Plzni se hned podrobil lékařské prohlídce, to musel se tamponovat, to nechtělo zastavit. A on měl do smrti, on potom zemřel až za 10 let, on měl do smrti normální tlak. Na to nezemřel. A takže oni to znali. A jako my těžkopádně ozařujeme člověka nějakým kobaltem, nějakým uranem, nebo tak, nepak. Oni přírodně to ozařovali. To byli machři. No tak jsem, myslím, o těch kartech řekl dost. Začínáme 19. dubna 88 v Čeřínku povídat o cestě oddanosti. Podle předlohy, kterou tady mám před sebou, a ta je jednak španělská, jednak česká, budu číst z českého textu, z překladu z roku 30. Vlastimila Kyselého, Hrad Nitra, čili Komnaty. A budu si pomáhat někde španělským překladem, ne, původním originálem. V tom původním originálu španělském je jedna věc, která už tady chybí v tom českém překladu, a to je to, co svatá Terezie udělala, než to začala psát, že se pokřižovala. A ten kříž se v katolických knížkách píše IHS. V tomto znamení by to bylo překládat jinak, než jak to překládají katolíci, pravověrní. V tomto znamení zvítězíš. Ona tož už v tomto znamení zvítězila. Ona ale přesto, že už byla ukřižována, křižuje se znovu. Co to znamená? Ona připomíná, že vychází z tohoto ukřižování. A to vás upozorňuji. A že bez něho by tohle to nenapsala. Že ona je lidským já už ukřižovaným. Čili taky vstali z mrtvých, znovu zrozeným. Čili křižuje-li se svatá Terezie a křižujeme se, je to jiné. Že my křižujeme, ale neukřižujeme tím své já. Ona se křižovala, aby zdůraznila, že z toho ukřižování svého vnitřního, toho svého malého já, vychází. Takže tady je rozdíl mezi nějakým namarupa zvnějšku za tím a mezi nepojmenovaným, kterému se dává pojmenování. No tak takhle by to mělo vypadat se symbolikou a se všemi těmi náhražkami nepojmenovaného, že bychom ty náhražky považovali opravdu za symbol pravdy, nikoli za pravdu samou. A tak vás upozorňuji na začátku této přednášky, že to, co uslyšíte, není pravda, nýbrž je obraz pravdy. A když se ještě víc zdálíme, tak je to obraz obrazu pravdy. Takhle to berte, jinak vám lžu od začátku až do konce, já nechci lhát. A nestotožňujte nikdy obraz pravdy s pravdou. Pravda je nevyslovitelná. A já jsem to zdůraznil i v tom, že jsem vám vykládal dvě podobenství včera o svatbě duchovní a tam v obou podobenstvích chyběla nevěsta. A byla to svatba, nevěsta chyběla. Což tedy je velice okázale vysvětleno, že slovně se to nedá vyjádřit. Neboť nesvětlená duše je bez tvaru a nemá jména. Tak, a tím bych se dostal k věci. Takže svatá Terezie, které se budu držet, rozděluje lidské nitro na 7 komnat. Přitom praví, že v tom hradu nitra není jenom 7 komnat, protože jich tam nesčíslné množství, ale ona prochází určitou linií, kterou už my známe třeba z indického podání. Taky se to tam dělí na 7 komor. Touto linií prochází, aby se nezdržovala v postranních komorách, ale říká, že lidé se rádi potulují vedle a nejdou tou přímou cestou. Tak my se držíme přímé cesty a budeme ale mluvit symbolicky. Ono to bude vypadat jako, že to není symbolismus, ale ono je to symbolické. Všecko. Od začátku až do konce. A tam se mluví na úvodu. Kapitola 1, níž se pojednává o kráse a hodnosti našich duší. Podobenství k snažšímu pochopení, o prospěchu z tohoto pochopení a spoznání milosti, které od Boha přijímáme, i která branou toho hradu jest modlitba. Já ji nepustím teď chvilinku k slovu, protože je tady několik slov, několik významů, které je třeba vysvětlit hned. Protože my si myslíme, když to pochopíme, tak jsme na výši. Není pravda. Když to pochopíme, tak jsme to vůbec nepochopili jako svatá Terezie. Toto pochopení totiž spočívá v tom, že ona do toho vešla. To je taky ještě špatně vysvětleno. Ona do toho, co v nás je, vešla. Nebo ještě lépe, ona se stotožnila s tím, co v nás ve všech je. Toto vědění, toto pochopení je v nás ve všech. Toto entender, toto pochopení není pochopení rozumové, nýbrž pochopení z toho nitra, nad rozumem. Čili ona nic z toho, co tady říká, nepotřebuje říkat pro sebe. Ona to říká jenom pro nás, protože nemáme to pravé, konosím jen toto správné poznání, které nemá slova. Takže pro ní bylo určitou potíží, jistě značnou, to převést do slov. A musíte jí prominout, že ona byla povinována inkvizici, kterou byla v té době uvězněna, říct jenom tolik, aby to mohla vůbec dopsat, aby ji neupálili. Takže ona musela mluvit jenom o modlitbě a o způsobu, jak se ta modlitba, jak se tou modlitbou člověk dostává k tomu Bohu. A samozřejmě především, když se používají cnosti. Jsou to milosti, které přijímáme od Boha a zase tady potřebuju tomu vysvětlit. Ona zase musí omezit výčet těch milostí jenom na tu modlitbu a na ty vlité cnosti. Na modlitbu contemplacion, na vlitou modlitbu a na vlité cnosti. Samozřejmě, kdyby bylo jenom tohleto nám k dispozici a ne naše tělesnost s celým světem a s událostmi v tomto světě, tak bychom museli žít v klášteře, abychom se bez toho mohli obejít. Ty zdi toho kláštera by nás chránili v tom smyslu, že by ten svět nám neměl přístup a že by nás tedy nemohl zkazit. Nebo přímo by nás nemohl kazit. Ale my ty stěny nemáme okolo sebe, tak my musíme tam přidat těmto milostem ještě třetí milost a to je celý lidský život. Aby bylo jasno, po celou tu přednášku, pak zase to můžete na to nalížet jinak. Považujte svůj život, svůj osobní život za příkaz od Boha. Když toto nebudete ctít, musíte se štípnout a musíte se prostě donutit tomu, abyste brali svůj život jako příkaz od Boha. A potom jste schopni to, co vám tady předkládám, považovat za příkaz od Boha pochop a zařít se podle toho a zvítěz nad sebou. Když nebudete chápat život celý takhle, jako příkaz od Boha, tím méně potom můžete jednu součást toho života, a to je například symbolika řeči, považovat za ten týž příkaz. Nebo to je už malinká součást, nepatrná součástka té celkové milosti, které říkáme lidský život. A ta milost, lidská řeč, se tam ztratí úplně. Takže vy si z ní nevemete to pochopení, které vás bude zavazovat, které bude v sobě mít sílu. Tak jestliže tu sílu v sobě nebude necházet během toho, co já budu tady říkat, tak jste se nezachovali podle toho, co vám tady doporučuju. Jste tady z příkazu Božího. Teď, aspoň teď, když tady sedíme, jste tady z příkazu Božího. Ne, že jste sem chtěli jít. To je pro mě nerozhodující, jestli jsem chtěli. Chtěli, ale to je tak, že ten, kdo chce, abychom my mohli chtíti, to je Bůh. Ten, kdo existuje, abychom my mohli existovat, to je Bůh. Ten, kdo poznává, abychom my mohli poznávat, to je Bůh. Ten, kdo miluje, abychom my mohli milovat, je Bůh. Čili nejsme to my, kteří milujeme, poznáváme, existujeme. Jsme tak závislí na tom všem, co jsem říkal, co pochází od Boha, jako svítící žárovka je závislá na elektrárně. K čemu je žárovka, když v tom není proud?
A když tam není napojená elektrárna na tu žárovku. Čili já vás prosím o to, abyste aspoň předpokládali, že když to slyšíte, co tady říkám, že je to způsobeno Bohem a ne vaším sluchem. To, když by se tak na to šli, tak zůstanete hluší. A kdybyste takhle se na věc dívali, zůstanete nevidoucí. Jak to poznáte velice snadno, že odcházejíce odtud po týdnu, nevyvodíte z toho tyto důsledky, o kterých teď bude řeč. Budete zdraví, budete bez starosti, bez nemoci, bez starosti, bez všeho, bez zármutku, bez utrpení, tak musíte být. Aspoň dočasně, aspoň na chvíli, kdy se spojíte s tím Bohem. Ovšem, já nemířím k tomu, abyste se svědomě spojili s Bohem. Já mířím k tomu, abyste se s Bohem zasnoubili. Abyste vstoupili do manželství, do svazku trvalého, který se na nebi nerozvazuje, neboť on se na nebi svázal. Před vaším narozením dávno jste snoubenci, snoubenkami toho ženicha. Ale svatba není dokončená a během této periody krátké lidského života se má dokončit. A jinde se dokončit nedá. Tak takhle hleďte, z této pozice hleďte na to, co vám budu tady říkat, protože svatá Terezie nesměla takhle mluvit. Ona nesměla říct, to bylo zakázáno, že tento život je k tomu, abychom v něm vstoupili do stavu nebe. Ani ten stav se nesměla říkat, to je místo. A to ona nesměla říkat, ona o tom věděla, že tomu tak je. My, až si budeme to konfrontovat se španělským textem, tak uvidíte, že tento autor, překladatel, to všechno smazal. A to, co ona řekla, prozrazuje, že věděla o tom, co já vám tady říkám. Kdybych totiž nebyl o tom přesvědčen a neměl v tom její podporu, tak bych o tom takhle nemohl mluvit. Bych lhal. Ale ona všechno tohleto věděla daleko lépe než já, protože prošla křížem a jenom se už křížem znamenala, aby dokázala, z čeho vychází. Z Krista ukřižovaného a tím Kristem ukřižovaným je naše tělesnost, která byla ukřižována, protože přestala být středem a přestala být i nástrojem. Ta musí být nástrojem do té doby, dokud neprojde ukřižování a zmrtvých stání. A pak už musí být tento nástroj odhozen v tom smyslu, že není středem. Ne, že se zruší. Vymazání našeho já, jak říká Buddha, ovšem on to tak nemyslel, není vymazáním, smazáním, zničením, jak to se chybně vykládá, nýbrž to je postavením našeho já do pozice, která mu náleží v tom stavu, ve kterém se to já ocitlo. Takže Buddha, když vyšel z toho vymazání já, tak okamžitě se přestal starat o sebe a začal se zajímat o bližního. Stejně jako o sebe. To znamená, to není žádné vymazání. To vám budíš jasné, že zakladatel buddhismu a buddhisti si říkají, že to vymazání já, nevymazal já, nebož ho přesunul. Je to přesun světel, jak já jsem tomu říkal kdysi. A přesunul ho tam, kam patří být přesunuto. Kdybych to vysvětlil životem Ježíše Krista, tam je ten efekt přesunu propracován detailně. Především Ježíš se narodil, já to jenom symbolicky znázorním, v tomto světě, v lidském těle a neměl zdání v tomto lidském těle, okamžitě neměl zdání, že pochází z věčnosti. Přišli svatící králové a upozornili na to, vlili mu tuto pravdu zase do tohoto vědomí. Přelili to z té podstaty, o které on nevěděl po tom narození, do té podstaty, která o tom ví. A naspátek, vzájemně se to potom muselo prolínat to musel být tok obou strany, čili to už nemůžeme nazvat tokem, když je to okruh mezi Bohem a člověkem, tak to není pohyb pravým slova smyslu, neboť ten okruh je nepřerušovaný a pořád to teče, aniž by to teklo. Já bych se o tom čínsky vyjádřil, to tok, který neteče. To by vám asi moc neprospělo. A čili tím chci říci, že ona nesměla taky říci, že nebylo nic stvořeno, nýbrž, že je všechno tvořeno, že je to soustavný proces věčného charakteru, který má dvě stránky, pokud je to dualistická záležitost, a to není jenom dualistická záležitost, že z věčnosti to pochází a všechno soustavně z věčnosti se, do věčnosti se to vrací. Čili když já tady něco mluvím, tak byste si mohli v takovém ideálním případě myslet, že já to beru od Boha. Ale kdybych to Bohu neodevzdával zároveň, tak vůbec nic neteče, mnou nic neprotéká. To nesmí být žumpa. Nýbrž to musí do mě téct a ze mě to musí pořád vytékat. Co tím chci říct? To je symbol, že já si to nesmím přivlastnit. Já si nesmím myslit, že je to moje. Ani chvilinku to moje není. To zase do něho otéká. Já musím ten tok zkracovat. Jestli chci o tom takhle mluvit, jako svatá Terezie, tak musím být při tom, jak to z Boha vytýká, i při tom, jak to do něho zase vplývá. A prosím, já se budu snažit, aby tomu tak bylo, s pomocí svaté Terezie. A v tomto smyslu nebudu oprovat svatou Terezii. Nýbrž budu říkat to, co ona nesměla říkat a o čem věděla. A občas vás upozorním z toho úvodního textu španělsky psaného, že o tom opravdu věděla, co já tady říkám. Takže já myslím, že z těch prvních řádek mohu odejít dál. Když jsem dnes volala k pánu, aby mluvil za mne, protože, vidíte, aby mluvil za mne, protože nevím, o čem mluviti a jak začíti, abych poslušnosti dostála, namanulo se mi, o čem nyní povím, abych počala jakýmsi základem. I tohle to vyžaduje velikého vysvětlení, já to zkrátím. Ona nevěděla, o čem mluviti. Ona si nedělala plán o tom, co bude říkat. Jestliže je v nebi, tak ona nesmí mít starost. Ona nesmí ani plánovat. Ona musí vědět. A ona ví tím, že její zevní já neví nic, se na té věci nic nemění. Vnitřně to za ní někdo ví. To znamená, když volala k pánu, tak volala k němu proto, aby on za ní mluvil. Protože ona neví, o čem má mluvit. A dělala to z poslušnosti. Jednak k tomu pánu a jednak k té řadě lidí, která nad ní držela ruku, aby ji nezavraždili předčasně. To byl jeden biskup, který byl její zpovědníkem v poslední době a který ji pašoval přes hradbu, přes dveře papíry, aby to mohla psát. A jak mi napsala kapitolu, zase hned ty papíry odnesl, aby je tam inkvizice nenašla, že by se kompromitoval i on, protože kde tam sebral ten papír, oni to nedovolili psát. Ona tam ustavičně psala, 5 měsíců tam psala tuhle tu knížku, za 5 měsíců to bylo hotovo. A on to, takže ona neměla k dispozici to, co napsala. A ona neměla k dispozici ani to, co bude psát. Ona opravdu nevěděla dopředu ani dozadu nic. To je pravý stav osvobozené duše, že nežije v času a v prostoru. Není to, prosím vás, že se ztratí. Nýbrž, že opravdu je někde jinde. Když říkám je někde jinde, tak to někde je špatně, to je symbol. Já to ale musím nějak říct, já bych to snáze měl říct, že není. Ale jak to vysvětlit, když je? Když ona tam byla vidět v tom vězení a psala. Takže ona byla poslušná tomu biskupovi zblízka, vzdáleně tomu Bohu nebo opačně. A ten biskup mi nařizoval, napiš to svým sestrám, protože by se mohlo stát, že tě tady umučí a já nebudu mít třeba tu moc, abych tě od toho mohl ochránit. A aby bylo po tobě, něco po tobě zbylo, celkovou cestu k Bohu tady vypiš. Takže ona vypsala pro klášternice řádu karmelitánského prostředky, které mají k dispozici k tomu, aby se dostali k vědomému spojení s Bohem. Nejenom k jednomu spojení s Bohem, v 7. kapitole je vidět, že k tomu duchovnímu manželství, což je něco navíc. Tak to je vysvětleno tohleto, tak je to dvojí poslušnost, víte to slovo poslušnost, tak vyžaduje veliké vysvětlení. Namanulo se jí, o čem nyní povím. To se jí teprve namanulo, to jí samovolně přišlo a ona teďka samovolně píše. Chci totiž patřit na duši, naši jako na nějaký hrad, celý z démantu nebo přečistého křišťálu, němž je mnoho komnat, jako i v nebi je příbytků mnoho. Se odvolává, to jsem sem připsal podle ní, na Jana 14. kapitola, verš 2. Že u Boha je mnoho příbytků. Ale on prochází jenom 7, kterými chce naznačit přímou cestu Bohu. Přímá cesta to není, to ať mi ona promine, protože nepoužívá všech životních prostředků, nýbrž si vybírá jenom ctnost a modlitbu. Modlitbu oracion ne, ale contemplacion, to znamená nazírání na Boha, tedy vnitřní modlitbu, vlitou modlitbu, to si z těch prostředků vybírá a k ní, té vlité modlitbě toho čtenáře vede, ale ví dobře, že u Boha je mnoho příbytků a všimněte si, aby vám to neušlo, že ty příbytky jsou v tom hradu nitra, či že jsou v lidském nitru, že to není něco, kam se odstěhujeme po smrti, odtud, z tohoto těla. Nýbrž to je v tom příbytku, u Boha je to tady v tomto těle a zatím je to tady v tomto těle. Potom to v tomto těle nebude, protože ono to bez tak nikde v tom těle není. Ať si to anatomisté hledají, ať si to hledají lékaři, ať si to hledají přírodovědci, nenajdou tam tyto komnaty, ani jednu z nich. A ono tam je, protože to tam není na této úrovni. Je tam na úrovni jiné. Tedy u nás i na mnohých úrovních je mnoho obsaženo, co se nedá zjistit fyzicky. A Indové to vkládají do 7 stupňů, to jsou vrstvy vědomí, oni tomu říkají vrstvy vědomí, a ona tomu říká komnata. Ale jsou to vrstvy vědomí, neboť jestli ten člověk má projít první komnatou, nebo ji zvládnout, bych tak řekl, tak musí překonat tuto nízkou vrstvu vědomí. Musí se dostat za ní, za její meze. Já jim jmenuji AB. A teprve potom může začít být v druhé komnatě, lidsky řečeno jinde, duchovně řečeno na jiné úrovni vědomí, ve kterém už je samozřejmé to, co se zvládlo na té první úrovni. Kdybych to řekl nějak podle ní, tak bych řekl, člověk se mění na této cestě tak, že na každé další úrovni je někým jiným, než kterým byl, než kým byl na té úrovni předešlé. A jestli pořádně prošel tou úrovní nižší, tak je úplně jiným. A bohužel mu často chybí měřítko pro to, co je zatím a kde je. To nepotřebuje vědět, ale může si všimnout, že je jiný. Si toho například v 17 letech dokonale jsem byl vědom, že jsem nemohl dělat nic z toho, co jsem předtím dělal. Ale opravdu nic, ani jíst jsem nemohl, ani spát jsem nemohl, ani pít jsem nemohl, ani dýchat jsem nemohl. A to je proto, že jsem se ocitl na jiné úrovni, aspoň přechodně, protože to bylo jenom spojení, a nikoli v matrimonio espiritual, nikoli duchovní manželství. Jsem se přechodně ocitl svobodným, a abych mohl jít dál. Ale toto přechodné ocitnutí se na svobodě má neklamnou známku jednu, že se to vykonalo, která spočívá v tom, že já už nemohu, kdybych chtěl, být tím, čím jsem byl před tímto spojením. Takže jsem se štítil všeho, co jsem předtím dělal, všeho, i toho jídla, i toho studia. Jsem studoval poctivě nějakou chemii třeba. Všeho jsem se štítil najednou a předtím mi to tolik bavilo. Ničím jsem předtím nebyl. A štítil jsem se i lidství. To byl veliký omyl, pochopitelně. Já jsem tedy nemohl vědět z této pozice, že to lidství potřebujeme. Se vším dohromady. A to mě právě výtečně pomáhá znak města Plzně. Že ten Bůh s tou mocí andělskou, jak je tam na tom znaku, udržuje pohromadě ta zvířata, která jsou na tom znaku. To lidské, to zvířecí, dokonce to zvířecí, které tam je. Pes je tam, velbloud je tam, zvířata jsou tam. A takže tam hradby, pevné hradby, to je ta tělesnost. To všechno by se dohromady neudrželo, kdyby nad tím nebyl anděl. Ve znamení kříže, ve znamení křižování, ukřižování tohoto všeho, je to všechno uděláno. Toto všechno se musí ukřižovat, aby se mohlo stát z mrtvých. Ale nikoliv bez těla. Ježíš stál zase z mrtvých v těle, prosím. Toto ona všechno nesměla říct. Že ty člověče také musí stát z mrtvých a také to musí být v těle. No. Takže ona říká, že je to takovýhle hrad z diamantu nebo přečistého křišťálu. Jestliže vy, sestry, tohleto pozorujete, není duše spravedlivého nic jiného než ráj, němž on, jak sám dí, má rozkoš svou. A je tam asi odvolání na nějakého. Já jsem nerozluštil, co to česky znamená. Je tam pr 8. Nevím, je to nějaký starý zákon odvolání. Ona se odvolává vždycky hned, aby bylo vidět, že to neříká z vlastní iniciativy, nebo že to už je psáno v Biblii. Vždycky musí odvolat. Ona to dobře dbá. O ta odvolání tady nejsou, já jsem tam doplňoval všechno. Tohle to ne, protože jsem nerozuměl tomu pr. Na co se to odvolá, protože jsem marně špekuloval, proroci to nejsou, to tam takový spis není. A to je jedno, já se nebudu dohadovat, ale on tam říká důležitou věc. Je to ráj, v němž on, jak sám dí, má rozkoš svou. On v nás není na úrovni nebe, v nás, nejbliž je na úrovni ráje. A má tam svou rozkoš, tam je blažen. Kdybychom to vzali po indicky, tak bychom řekli z toho Satčit Ananda, on v nás je v tom Ananda. To nám přichází náramně draho, protože my po celý život ozvukem této blaženosti Boží, která v nás sídlí, po ničem větším netoužíme než po blaženosti. Kdyby se dívali na lidský život zblízka, tak byste zjistili, že nic jiného nehledá člověk než blaženost. Třeba s velice prchavou a přechodnou, ale je to člověk toužící po extazi. Já to vidím na fotbalovém hřišti, nebo na hokejovém hřišti, kde si fandí a jsou blažen, když tam padne nějaký gol. A vidím to v jiných rozkoších, když se kouří cigareta, nebo v pohlavním styku a všude, Všude se nezablažeností, přestože ta blaženost prchá. A je to způsobeno s tím, že Pán Bůh v nás je jenom na úrovni ráje, ze kterého se soustavně padá. Takže my musíme ozvukem nebo ozvěnou na tento boží stav také padat z každé blaženosti, která je jenom ozvěnou té blaženosti rajské, kterou v nás zažívá Bůh. Ale běda. Dostaneme-li se jednou do této blaženosti toho Boha v nás. A to není z vysoký stav, to je anahata, to je čtvrtý lotos. Když ho otevřeme za nějaké okolnosti a především kontemplací, nazíráním, tak začneme být tak blažený, že zjistíme jednu na beton jednu věc. Nikdy se nebyla tak blažený a ta blaženost, když mi byla zachována, tak je to pro mě dostatek pro věčný život. Více udělit se nemohu ty lidi, kteří se tady objeví v tomto stavu blaženosti, nemohu je z toho stavu dostat. Měl jsem tu velkou výhodu vlivem lékařů a vlivem toho, že jsem neměl představu o Bohu, že tento stav mě vůbec nikdy nelákal. To mi musíte prominout, že já jsem proto na vás takový zlý, že jak se v tom stavu třeba s namátku jenom ocitnete, tak já z toho hrnu ven. Že já vím, že je to daleko krutější vězení, než, skoro tam sílí Bůh, než třeba tady v tomto, této hmotě, kdy si vůbec nic božského neuvědomuji. Protože tam je nebezpečí, že se s tom zhlédnu a že tam zabydlím. My jsme zatím zabydlení tady v tomto světě, ale pak bychom se daleko nebezpečněji zabydlili v ráji. Ale museli bychom z něho padnout, pochopitelně, to se nedá dělat. Tak to vyžaduje veliké vysvětlení, toto všecko tady. Že ona to nemohla říct. A jakýž tedy říká ona dále? Kde po vašem zdání příbytek, kde s rozkoší lí král tak mocný, tak moudrý, tak čistý a všeho dobra tak plný, nenalézám nic, k čemu přirovnat velikou krásu duše a její velikou schopnost a věru. Rozumnáš, jak bystrý je, stěží to pochopí, protože jako nemůže vystihnout Boha, jenž sám dlí v nás, tady by mělo být, že nás stvořil k svému obrazu a podobenství. Geneze, kapitola 1, verš 27. Toto je zase to odvolání, není tady v tomto vydání, já jsem ho tam doplnil, po desátý Terezie. A že ona ho tam uvádí, v tom originálu, tady bych vám to dokázal, tam je. A když byste něčemu nevěřili, tak abyste nemyslili, že já se tomu přidávám, nepřidávám, jenom vysvětluju. Já ji neopravuju. Ale my jsme k obrazu božímu stvoření. Opravuju. Obrazu božímu jsme vytvářeni. Neboť stvoření, a ona musela to takhle tvrdit, je věc hotová. Není to pravda. To je proces vývojový, který pokračuje z nějakého pomyslného počátku a končí v nějakém pomyslném konci, protože není to časoprostorový konec ani začátek. A ona tedy měla říci, že nás tvoří k svému obrazu a k svému podobenství. Ale jenom k svému obrazu a k svému podobenství. Všechno je správně, jenom že co nesměla říct, to neřekla prostě. Ne, aby z nás udělal sebe, aby nás udělal sebe, to se nestane. My se vrátíme jenom do toho příbytku, ze kterého jsme vědomě odešli, ale dneska jsme tam, už tam nejsme vědomě. A až tam budeme vědomě, budeme podobni obrazu, budeme obrazem božím, podobni Bohu a nebudeme Bohem. Toto dobře vědí Indové a říkají, ten člověk, který je spojen s Bohem, nemá nikdy moc Boha stvořitele nebo Boha spasitele. má jenom odvozenou moc, takže my zůstáváme i v tom příbytku odvozenými od Boha. Nejsme nikdy mimo něj. My se nemůžeme svou věčnou individualitou ocitnout mimo Boha. O tom dobře ví, protože máme tu tendenci se ocitnout mimo Boha, nebýt na něm závislý. Dobře ví třeba Jakub Böhme, který říká, nepřesahuj hodnotu 1000. Nesnaž se přesahovat hodnotu. To znamená, trojjedinost lidského těla, co 3 nuly, předtím jednička Bůh. Tak to ideálně má vypadat. Kdybyste cokoliv potřebovali vysvětlit dál, jsem ochoten, já nechci utíkat kupředu, nezáleží, kolik toho vysvětlíme, na to bez tak budu psát, trošičku pozměněném překladu, ale je tady jedna věc. Rozum náš, přestože je bystrý, nepochopí, co se může vystihnout jenom u Boha nebo pomocí Boží. Čili když ona mluví kdekoliv o pochopení, o tom conocimiento, o poznání, o entendimiento, o pochopení, tak nemyslí na pochopení rozumové. Toto není z pochopení rozumového, nebož to je z pochopení Božího, jak to chápe Bůh. Čili rozum na to nestačí. Rozum, ať je tady při těchto přednáškách jenom, řekl bych, registračním aparátem,